72-ci yir. Asafnı yiri. Не рахмулудур да Аллах Исраилга, юреги тазалага. Мен мусам, аз қалды темтирей туруп аяқларым мені, аз қалды тайғалай туруп та кәкішлерім. Неге түгілі, қылықсызланы леззет алағанын көріп, хақылсызлаға гүнчілік еттім мен. Хеч чегеген азабы йок оланы, қарқараларда сау, күшлі оланы. Өзге адамар емік азап чекмейлер олар, өзгелінің кейімі қиылықларда йок оланы. Шосеялда оқтемлікні минчақлардай тағып, зұлмұны да гиімней гиіп айланалар олар. Семізлігінден көзлері аралып тұра оланы, хәсіретліклерденне толған олан үреклері. Күлеп үрейлер олар, оқтемлігінден жинаячи хиялар бұлан сөйлейлер олар, зұлмы бұлан қорқу берелер олар. Аузуларын көкке бағып ашып тұралар олар, тиллер де ерден сүйреліп тұра оланы. Мұнахана, шолай адамлаға бағып сөйлей Аллахны халқы. Оланы сөзлерінні шып-шып толған пиаласынна суудай ішіп тербей. Не біле тұра Аллах, Аллау таала біліп тұрмажақ, деп сөйліп үрейлер олар. Мұна ұллы лезетті шоғылықсызлар бұ дүнияда, байлығыны артырып тербейлер олар. Мен мұса, не хақ таза сақлап сама тұрмадым ма екен үрегімні? Не хақ жуып сама тұрмадым ма екен айыпсыз қолларымда? Неге түгілі? Сау күн азап шегіп, Хәр ертен тақсыр көріп тұрдым мен. Амма менне олар емік ойлаша болған мұсам, қиянатлық еткен болыр едім сені халқыңа. Шоны нечек аңлайым екен нағы деп ойлаша едім мен. Амма Аллахны сыйлы еріне де кіріп, шоланы ақыры нечек болажағын білмей тұрып, қиын көрінеді шозатлар көзіме. Гертілейді, тайғақ еллаға салып қойғансан, өліңе бағып түшме борышыла етіп қоясан сен оланы. Нечик хапарсыздан дағылып, йок болып, уллу балахларда кырылып калды дагы олар. Инсан уянганына түшлерин унутуп калаганы иймик, сенне Раббим хазир унутуп каларсан оланы. Юрегим кайгылы умутсузлук заманына, ичим кайнап тураган заманына, билимсиз, аңлаусуз эдим мен. Бир хайван иймик эдим сени алдыңна мен. Амма сени буланман мен хар заманына да, он колумнан туткансан менде. Маслаатың булан йол көрсетип турасан сен мага. Сон, мақтаулыққа шығарып та қойжақсан мені. Кім бар сеннен айры көклерде маға? Сені бұланына бір затта тарық түгілдір ер үзінне маға. Хаусыз болып бітіп ара қарқарамна, үрегімне мені. Аллах үрегімні күчудір, хәр дайымне да қарылымандыр мен оғар. Мұна өзлені сеннен айры салағалар өліп тұралар. Саға аминлігін тас еткен хәр кімде қырып тұрасан сен. Мені үчін мұса, бір яқшы да Аллаха юқлашып тұрма. Умутумну Раббибиз Аллахка да тапшуруп, барда ишлериңни билдирип турдум сени.